from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Oktoobarna waa 8 ee sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waxaa dhigisteerad ku maal doontaan idaacaddeena filimo waxa ka mid ah dhibaatooyinka gudninka fircooniga ee haysta gabdhaha Soomaalida.
Qodobka 17 bisha 7aad 2017 ayada Nuciimo Ismaad Maxamed Takar oo 22 jir ah ayadana saddex dhibaato ku dhacday. Markii uu horeeyay waxa gudday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u gudday hooyadeed way ku qarxay weeyday waxay u kalsoon fircooniga. Markii xididada goysay goor dhawrkii ayaa waxa la keenay inta iska bisha gabadhii kooma ku sida oo indhaha kala xadaynaysa.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan nolosha Soomaalida ku nool magaalada New York ee waddanka Mareykanka.
Horta aniga san ku imid si qof kala kala ma ahayn, aniga fiisaha waa lay keenay si tartiiban kusoo baxay New Yorkna si tartiiban ku imid xitaa xisaabtan weyn. Markii dambana dadka soo dhex galayna shaqadu ma horka bilaabnay, nolosha baan galay garanaysa.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. Labada mas'uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyay tallaabooyinka uu dalka kala qaaday. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanku uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ee ka dhex taagan labada dal. Waxa kale uu ku eedeeyey in Mareykanku xiriir uu la sameeyey Taiwan, tallaabadaasi oo daandaansi uu Shiinuhu arko. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu isna ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo Mareykanka u dhalisan yahay, balse diyaar ay u yihiin in laga wada hadlo.
Qaramada Midoobay ayaa soo saartay warbixin degniin ah oo ku aadan mustaqbalka cimilada sii kululaanaysa ee dunida. Gola jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka tirsan oo ay ku bahoobeen dowladuhu islamarkaana qaabilsan isbeddelka cimilada ayaa xusay sida ay u wanaagsanaan karaan dhinacyada cimilada, caafimaadka iyo shabakadaha bayolojigu haddii hogaamiyaasha dunidu ay u dhug yeeshaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen eber dhibic 9 Fahrenheit amaba kala badh 1 degree Celsius oo ah qiyaasta lagu qiyaaso heerkulka, gaar ahaan cimilada sii kululaanaysa ee ay sababaan aadamuhu inta u dhaxaysa sannadaha 2030 ilaa 2020. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka haddii la xadido cimiladaasi sii kululaanaysa ayaa lagu sheegay in yoolka ugu hooseeya haddii la gaarsiiyo ay warbixintu tilmaantay inay ka mid yihiin in kala badh dadku ay biyo la'aadaan, in ay tiro yar ay u dhintaan amaba ay u bukoodaan heerkulka, diqowga hawada iyo weliba cudurrada ay ka dhashaan arrimahaasi, iyo weliba in dacalka galbeed ee dhulka ay sidoo kale suurtagal tahay in barafku uu ka yaraado. Kulahan warbixinta soo saaray ayaa dhowaana kulan ku yeeshay dalka Kuuriyada Koonfureed si ay u dhammaystiraan warbixintaasi.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay Sacuudiga ah oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamal Khashoggi oo dhowaanahanba dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer boqor ayaa muddooyinkan dambeba waxa uu ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa waxay beenigeen wararka sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu dhex afduubtay, inkastoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey Jamal Khashoggi.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. dalka talyaaniga ayaa sheegay inaanu diyaaradaha wadamada midowga yurub ah ee sida muhaajiriinta u ogolaan doonin inay wadankoogaasi ku soo degaan. Dowladda talyaaniga ayaa u sheegtay madaxda midowga yurub inay wadamada kale ay la wadaagaan culayska muhaajiriinta. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Roma, waxaana inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa cadeeyay in Talyaanigu aysan mar dambe noqon doonin barxad ay ku soo degaan dadka magangalyo doonka. Waxa kale oo uu sheegay in dekedaha dalkaasi laga xiri doono doomaha soo galootiga wada. Talyaaniga ayaa sidoo kale sheegay inay garoomadooda ka joojin doonaan diyaaradaha aan ogolaanshiyaha haysan ee wada soo galootiga. War qoraala oo uu soo saaray Salvini ayaa ku sheegay in haddii qof jooga Berlin ama Brussels uu ku fakarayo inuu daraasiin soo galooti ah ku soo daadiyo Talyaaniga isagoo ku soo qaadaya diyaarado yaryar oo la ijaaro inay ogaadaan inuu si jiri doonin garoon u diyaar ah oo ay ku soo degaan. Wasiirka shaqada Luigi Maio oo sidoo kalena ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha ayaa si degdeg ah u taageeray hadalka Salvia.
Io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata, sinceramente, perché sui secondary movement che erano il tema su cui si discuteva.
Di Maio ayaa sheegay in ustan ogeyn cidda amartay diyaaradahan la kireysto. Waayo waxaa jira sharciga sheegaya inuu qofka magangalyo doonka ah uusan u gudbin dal labaad oo Yurub ah, taasoo xudun u ahayd wadahadaladii Talyaaniga iyo midowga Yurub, taasoo ay codsadeen Jarmalka balse aan wax heshiis ah laga gaarin.
Di Maio ayaa intaasi ku daray in heshiis loo baahan yahay in la gaaro koor inta aysan diyaaradahaasi soo degin Talyaaniga. Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa ka wada shaqeynayay heshiis ay Jarmalku doonayeen inay dib ugu celiyaan Talyaaniga soo galooti Talyaaniga hore isaga soo dhiibay, balse wax heshiis oo arintaasi ku saabsan weli lama saxiixin. Kadib hadalkaasi ay sheegeen labadan wasiir ee Talyaaniga ayaa dhinaca kalena fayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka Sören Schmidt waxa uu sheegay in aysan jirin wax diyaarada ah oo loo diyaariyay xilligan in ay soo galooti ku celiyaan Talyaaniga. Waxa kale oo uu sheegay in aanay jirin wax walaac oo ka taagan in wada shaqeyn ay la yeeshaan Rome. Afayeenka ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, Marianne Wiebes ayaa sheegtay iyana in heshiis la gaaray, Jarmalkuna uu rajaynayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo si la mid ah heshiisada u dhexeeya Spain iyo Greece. Sida uu qabo sharciga soo galootiga ee midowga Yurub, waxaa dadka magangalyo doonka ah laga rabaa in magangalyo ay ka dalbadaan waddanka ugu horeeya ee cagaha soo dhigaan ee Yurub ah, taasoo badanaana ah Talyaaniga. Iyadoo sababtuna ay tahay in uu dhow yahay badaha Afrika oo ay qaxootigani ka soo talaabaan.
Warbixintaasi dhegaystayaal waxa magaalada Roma nooga soo dirtay Sabina Castel, waxaana inala socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan.
Malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sanad kasta waxay la kulmaan dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga, kuwaas oo la sheegay in ay soo bilowdeen qarniyo ka hor. Wadamada uu ku jiro dhaqanka gudniinka ayaa waxaa ka mid ugu yaraan 38 wadan oo Afrikaana oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo dalal ku yaala Bariga Dhexe iyo Latin America. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqday in sanadka 2030 guud ahaan dunida lagu joojiyo gudniinka fircooniga, iyadoo ay jiraan gabdho yaryar oo maalin kasta u dhimanaya dhaawac ka soo gaaray gudniinka. Zahra Elinor ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da'doodu u dhaxayso 6 jir ilaa 12 jir, waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada. Xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka go'da inta ay nool yihiin. Suhayra Qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan, iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale way isku degan yihiin, da' ahaanna isku dhow yihiin. Way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. Waa qalliin lagu sameeyay qaar badan oo ka mid a gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan, waana mahuraan ay ogeyd in maruun la gudi doono. Sidii qorshuhu ahaa, Suhayra waxaa la guday 5-9 ee sanadkan 2018, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaanay haatan sii mootan tahay wax ka yar 20 cisho. waa kan qorana Saalax Haaji oo gabadha la guday aabaheed oo ka waramayo wixii dhacay gudniinka kadib.
Waxaan joogaa degmada Galdogob oo ka tirsan gobolka Midig. Gabadhii geeriyootay anaa dhalay, dadkeedu waxay ahayd 10 jir bay ahayd, magaceedana waxaa la yiraahdaa Suhayre. Gabadhaas Islaan baa u tiri sida dhaqanka reer gaadiyaha lagu yaqaan gudniinka Farxooniga dadka ku sameeysa. ee deegaanada aanu deganahay qof laga yaqaan ah waxa weeye waxay ku sameysay gabadha way diday lixanin markay dilayna waxay la soo dhacday teekano ma ay dibbixin gabadhu waxay noqotay wax la tagtay oo xubnaheedii iyo murqaheedii iyo gurigeedii iyo lashaheedii oo dhan waa istaageen waxay noqotay qof baraalis camal ah waxna waa la qaweeyay in la qaado iyo la jiifiyo ma ahane wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay sameynaysay ma jirin harjad iyo kaar baa macnaha la soo saaray si aan aragnay qofkan xaaladdiisu uu si u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaaday waxaanu keenay meeshii deegaamada ugu dhoweyd oo dhaqtar laga heli karay waxaanu soo qaaday siinay doctor baydhabo
marka doctor baydhabo muxuu idinku yidhi
waa teetano lagu yiri qofkan teetano weeye wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya wuxuu yiri waxay leedahay koortag iyo tallaal bay leedahay laakiin qofka haday asiibto wax boqolkii uun soddon baa ka kacda haduu yidhi waxa weye rajada uu loo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday
waan gartay markaa islaantuma Galdogob bay degan tahay gudniinka samaysay mise baadiyahay degan tahay
Galdogob bay degan tahay waa reer Galdogob deegaankeedu waa reer Galdogob
markii hore ee gudniinka inanta loo diyaarinayay ma hooyadeedun baa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa isogeydeen oo waa ku tala gasheen in la gudo Suhayra
walaal dee wax amar oo aniga layga haysta inaba hale kaasay ma jirin islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tilaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatayda waxa weeye isku afgartay kadibna dhibtaasaa ku tiyay wax badan bay halkan ku fakaraadisay dhibaato badan baa naga qabsatay adigu markii dambe saqiirku waa geeriyooday samaryaanima allah naga siiyo
marka adigu sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa
raalli kuma ihi anigu wax diinta islaamku ay sabanayn sunnadii nebiga aan raacsanay raalli kuma ihi
qorana keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxa xanuunka la dareemayay aabayaal gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib amaba xaalad caafimaad darro oo halis ayay soo wajahday
gabadha horta markeedii hore ayay qof ayay la joogtay aniga lama joogin anigu magaalada Galdogobna joogay waa la yeeray waa la yiri gabadhii sidaasaa ku dhacday waa la guday markii la gudayna dhiiggiiri la adi waayey marka inta qaaday baawuran qaatay baadiye dheer ay joogtay waan ka soo qaaday waxa dhiig baxday dhiig baa lagu shubay istaalka Galdogobna la keenay dhakhaatiir ayaa iga kaalmeysay anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay qarash badan ayaa igu burburay dhibaato baa adiga ayaa igulataas ku dhacday
Xaawo Axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta Bisha Cas ee degmada Galdogob waxay iga warantay dhacdooyinka ay xaruntaasi kula kulmaan ee ay goobjoog u ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca halista ay isugu jira ee deegaanadaasi
17kii bisha 9aad markay Suhayro Qorana Saalax ku geeriyay degmada Galdogob dhibaato ka soo gaadhay gudniinka Fircooniga ah waxa la socotay walaasheed Samson oo 8 jir ahayd
marka Suhayro walaasheed oo yar baa lala guday mar
Samson baa lala guday Suhayro islaad markaba teetana ku soo booday way isjaranaysaa xanuunkaba ka soo dhacay laakiin Samson aniga gacantayda ku talaalay daawadiina siiyay kashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cudurradii sabsi waa darmiiska waxaana codkayga qof kastoo saaray maqlaya ka codsanayaa cirbada teetanada waddanka oo lin in gabdhaha loo keeno cirbada teetanada waxaan aaminsanaa hadii laga lilahaa haddaan teesu qofka inay ku badbaadilaa Suhayro 17-19aad Naane Maxamed iyo Rahman Maxamed oo walaalo ah oo iyaguna ay dhiig bax gabdhahaasi gaareen laakiin alxamdulilah la qabtay hooyo Saleexo Cabdulaahi Daaliye oo ahayd hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baana laga qabtay 5-6-2017kii Farxiye Cali Siciid oo 12 jir markay kooma u gashay gudniin lagu jiceliyay laba jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan 17-7-2017 iyada Niciimo Ismaan Maxamed Takar oo 12 jir ah ayadana 3 dhibaatada ku dhacday markii u horeysay waxaa guday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u guday hooyadeed way ku qancay weyday waxay u kansay Fircooniga markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay MCS-ka bisha cas gabadhii oo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa waxaanu isla markiiba isniintaa meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga cadaa saaray kooma kale gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadha nastarkeeda markii ilaahay arrintii nagu guuleeyay ayaa haddana iskuday kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelan laakiin ay shoo ka qaaday ma yara dhacdooyinka Suhayro Sumaye Cabdi Rashid baa sidoo kale waxa ku dhacay gudniin laba jeer ah dadkiiba waxay dhahayeen markii hore waxa weeyaan kuwa dhaqaadira waxay dhahayeen noo sunneeyo markii labaadna waxay dhahayeen kuma qanacsanin marka saaray dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaan telefoonka maanta ku soo koobi karaa maanta
dhibaatada gudniinku ma aha mid ku eeg marka gabadha la gudo Saynag Maxamed Cali waxay ka waramaysaa sidii gudniinka fircooniga ahi raadka ugu yeeshay nolosheeda
dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir la jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa boodiyahayga dhiig baa ka dareeri jiray wax yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage maxay haydeenid markan guursaday markan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markan kaajiyay ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday ka waxaan oran lahaa anigu hooyooyinow awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
agaasimaha cusbitaalka beledweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka waramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ahi soo gaadho gabdhaha la gudo qaarkood sida salaada cabdi oo iyadoo dhiig baxaysa la geeyay cusbitaalka beledweyne
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u dhibato isla markiina loo keenay isbitalka tabaasiirka shalay ayaa laga garay waxaa la taqaa aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso xanuun badan u ahaayo soog ay ku jirtay gabadhii kaadida xataa ay ku cushoontay oo ay kaadin karin maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kasii daran tahay la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiga la joojiyo
waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda shamis cali guure waa haweenay muddo 15 sannadood ka badan ku shaqaynaysay farsamada gudniinka gaar ahaana nooca fircooniga loo yaqaano waxaana iiga warantay shaqadeeda
hooyo haddaan kaaga warramo waxaan waa hiddaheenni iyo dhaqankeenii in gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay kasoo dhexashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayadeeda gudee sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weynee ay hooyooyinkani waxaanu sameeyaa
bal waxaad nooga warantaa sababta iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga iyo sharafta inantu
dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badana waxaa jira dhaqana inantan inay inantii waxaa lagu ogaa lagu shiteeya gudniinkii in inantii loo eego inantani ma inan baa inantii maxaa lagu xaqiijinaya qodobkii baa lagu xaqiijinaya inantaa la guday way ka cilaab badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa lale wanaagsan tahay sababta uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxbaa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabar oo xidhaya ma jiro gudniinkan layidhi hablihi laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaanu hayaa u aqoonsanahay in awr la dabri jiray oo dabarkii laga daayay
weli ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircooniga ahaa
anigu weliba wax halis kale iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday midna weli ma arag intaa badan waan ka soo war doonaa marka naantoo kale sameeyo beri oo kale waan u tagaa reerkii waan ka war doonaa waan la hadlaa inantii ka warra baan ku dhahdaa wii kadib waan ku soo noqdaa haddaan doono qodobada anigu anaaba ka gura marka wax dhibaata iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiigbaxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona
qalabkaad marka uu hore u adeegsanaysaana sidee u sifaysaana u nadiifisaan
hooyo waxa ugu badan horta loo adeegsadaa waxa weeyaan makiinad hooyaan nantan makiinadana saad u ogtahayba waa xusuba dukaan taalo dukaan laga soo iibiyo qalabka iyagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhaday aan nadiifino biyo baylaan ku ridnaayo aan ku karkarino marka waa qalab marka biyo bayla ku kariso saabuun baan ku shubnaa oo wax in badan aanu ka shaqayno oo in badan nadaafadooda ilaalino
gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhex mara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamayaqaanka ah ee gudniinka samaynaya ma jiro mushahar go-an oo laysla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xidhan tahay qoys kasta iyo haantiisa gudniinku waa caado dhaqameed muddo qarniyaala soo jiray inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday haddana waxa la aaminsan yahay inuu soo jiray ilaa dhalashadii Nabi Ciise ka hor kana soo jeeda faraacinadii dalka Masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer culimada Islaamka ayaa sanadkii 2006 isugu tagay magaalada Qaahira waxaana tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raad aanu ku lahayn diinta Islaamka Sheikh Al-Misyah Haji Ibrahim Warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi
fuqahaadu markay isku tageen waxaa la isku raacay 2006 ayaa la soo yeeray culimada muslimiinta inta ugu qaansanay adduunka qaahira la isku yimid azhar baa isku yeeday iyo isku taga culimada muslimiinta sheekh qaradaan uu hoggaaminayo sheekh faysal mawla sheekh al-azhar ki oo la isku wadaagay waa la dooday laba kooxood baa la isku yeeray dhaqaatiir iyo waxaa la isku yeeray culimadii kutubta la isku yeeray dood dheer kadib xagga halka isugu yimid 304 wadaad bay ahaayeen culimada muslimiinta mucaasirka ah waxay isku faaceen in la joojiyo nooc laala nooc doona ha ahaado gudniinka in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhaweynayn dhib iyo dhibaato inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dhibtooda
wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in markasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sanadahan ugu dambeeyay uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunna gudka badana waxa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn gaar ahaan goobaha caafimaadka waxana sameeyaa dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala waa tan Nimca Xasan oo ka mid ah gabdhaha sameeyay gudniinka sunniga loo yaqaan
ifraaciga ay waxay ka duwan tahay xagga sare ee maxay nahdayde ween garanaynaa de
ha hee
xagga sare maqaska yar ku goynaysa xabaskii ay ka soo jirana waa lagu qabanaysaa way tolaysaa bisaasayna tilmaamadeedii iskuulkeedii gelinkeedii ku tagaysaa
marka inanta waxba haba yaraatay ee ma dareemaysa miyaa mise maalmo u baahan
tahay waxaanuna ma dareemaysa lama jiifinayo cunto lagama bedelayo saasay ku soconaysa iskuulkeedii cuntadeedii wax kasta ay samaysanaysa
marka ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhaqtarka way
tahay isla maalintaas ay soconaysa
marka seetadii iyo wixii lugaha lagaga xiray xarkihii ma
jiraan may waxa sima jiraan waayo xaqiide waa sidii ilaahay ugu talagalay waxba lagama bedelin halka lababa taabanayo soo dalisba
dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub Soomaalida balse wadamo badan oo Islaamiyi waxay sameen jireen nusqarni ka hor Saara Khadar Guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay inaan lagu sameyn gudniinka fircooniga waxaana ka waramaysa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyay
walaal alxamdulillaah aniga dib badan hablaha Soomaaliyeed soo gaadin alxamdulillaah waxaan ahaa sunni aniga 12 jiraba gudniinka lagu sameeyay wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kala ma kulmin een maalintii lay guday maalintii ku xigtay waxaan la ciyaaray ciyaalkii saaxiibaday demantan inuu weynahay alxamdulillaah illa maalintii wax dhibaato lama kulmin walaal hablahan iskuuladkan ay badankood waxa ku wada dhacay een dibka fircooniga laakiin imika sunnihi baa la wada bartay alxamdulillaah hablahay ree dambe waa iska wada sunni kuwaygana ma ilama ahayna waxa ku sameyn doono wax hooyooyinkana waxa kula talin lahaa inaanay fircooni ku sameyn haba yaraatay hablahooda
dalka Jabuuti ayaa la sameeyay xeer adkeynaya fulinta gudniinka fircooniga xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan Kaltuun Faarax oo ka mid ah baarlamaanka Jabuuti ayaa ka waramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca.
Kolka u horeysa dee waa la qanaaxiyaa, tan lacag baa lagu xukumaa, 1500 kun baa lagu xukumaa. Haddii dib u sameyso, lacag baa laga qaadi, lacag marka laga qaadana, dhowr bilood waa la xiri doonaa. Waa xeer cusub oo dhaqangelkiisi, laakiin haddii hooyadii ay ku adkaysato, qanaaxi baa sugayaa. Sida tan ku shaqaysan jirtay iyo hooyada waxay geysatay, si madaas loo qanaaxiyaa.
Sidoo kale wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland ayaa dhawaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga sida uu sharaxay agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan
gabadh kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxa yeelanaysa magdhow ku saleysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabadh falkas loo geystay qof kasta oo ay ku cadaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaan fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku saleysan hadba intuu la eg yahay gabadh falka uu geystay wasaaradda diinta iyo qaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda
kadib markii xeerkaasi soo baxay waxa ka hor yimid dad dhaliilaya isla markaana dalbanaya in wax ka bedel lagu sameeyo welina waxa socda wax ka bedelkii xeerkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradu dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaado inta badan ay ka dhacaan dhimashada iyo dhibaatooyinka gudniinku gabdhaha ku sababo ayay noo suurtageli weeyday inay noo sharaxaan hadii uu jiro xeerar iyo sharciyo gudniinka lagu xakameynayo oo ay sameeyeen ama la hirgeliyay
warbixintaasi ku saabsanayd gudniinka waxaa soo jeedinaysay Zahra Ilaa Nuur halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Maxadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya taasoo ay diiradda ku saareen khilaafka dhex yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isbedelada ama bedelada xubnaha hay'adaha amaanka iyo waliba fulinta iyo waliba qodobo kale. Haddaba arrintaasi waxaa iga waramay isla markaana aan ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashe oo agaasimaha maxadkan Heritage ee soo saaray warbixinta. Waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo qodobada ay ku xuseen warbixinta.
Waxaan milicsi ku sameynay statementkii bilowga la soo dhaafay fariinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan la dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirkii ay ku qabsadeen Kismaayo maamul goboleedyada macnaha guddiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada federaalka ay ku hakiyeen. Waxaana macnaha sheegnay in khilaafku uusan faa'iido ku jirin loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo sameynta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan waxaa la yidhaahdaa khilaafka daruusihii horena ay casharka qaataan marka taasi daraasada ku saabsaneyd
way haddaan ku weydiiyo aan Cabdirashiid dabcan qodob ka mid ah qodobada warbixintu ay xustay xagga horab ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hoggaanka marka laga yimaado wararka sheegayada ee ku tiri ku teena sidaad idinku ku soo xaqiijiseen ma la xiriirdeen maamul goboleedyada
maamul goboleedyada waa la xiriirnay waan la kulanay mamadida oo kulanay hadda markii Kismaayo waxaan ku shirayay anuu Kismaayo aan joogay marka guud ahaan macnaha hadda ka hor naqaal baa la bedelay oo ninkii cala cusub lahaa hiidana madaxweynaha ka hawaab waa baxay isagoo qaylinahayo dowladda ka eed sheeganahayo iyaga eridiisa dhahayo baxay khaas iyo maxaa la yidhahdaa sidoo kale Hirshab South West laftigooda Sharif Xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay waxayna eed dusha uga saareen dowladda taas kaliya maahana marka guud ahaan dalkan sida loo dhaqaajinahayo iyo waxaasoo dhamaa la isku haystaa amnigii waa la isku haystaa hadda ka horna dawaayigii isku imaan jiray oo shirka amniga qaranka iyo heshiisa ku galay amniga ku saabsan iyo waxaas marka haddii guri qeyla ka yeereyso dadka waayeelka waxbaa mas-uuliyadu ka saarantay qeylada in la damiyo marka dowladdan xil gooni ka saaran inay
marka macnaha waxaad leedihiin mar haddii badi cusub la bedelay maamul goboleedyada kalena waxaa jira tallaabo inay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hoggaanka kale
horta dee horey iyo horena macnaha waa hadda macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda Hirshabeelle oo kale waa la socotaan macnaha galmud oo kale khilaafyo badan baa ka taagan axmedow marba wax hadlaayo uu ka hadlaa wuxuu macnaha eesaganay Sharif Xasan tii hore marka waxaa hadda kusoo xigta maxaa la yidhaahdaa doorashaa kasoo wada socota maamul goboleedyada oo Sharif Xasan ugu soo horeeyo cabdiwalikaas kusoo xigo marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saabeyn bay yeeshaan haddii la kala shakiyana waa la kala shakiyey oo wax saxa lagu kala shakiyo haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyana waa la kala shakiyey marka markasta ama khilaafku ahaado mid la cadeyn karo boqolkiiba boqol la cadeyn karo macnaha eedaha ha noqoto boqolkiiba boqol mid la cadeyn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisa markasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha
way haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiyey Cabdirashiid dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhan ah maamul goboleedyada iyo federaalismka marka taa marka laga yimaado waxaa tilmaanteen bedelada kala duwan ee wasiirada hadda noqoto iyo hay-adaha amniga iyada taas iyo tan isay soo saameynayaan si maxaa kaga hadashay
horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay shaqeyso oo meeshii dalka warkii qabanaysay ay maraysay inay أني هذا هيدا ورحكة هيدا قف شقد إجتهجو أما أنك عيري أو سو إجتهجو قف كبدل هاي إلى شديد بلاد بوقف كي هاي ماشي دار هاي أنقافين كرا شقد وقت أنا لقف شد وقت وبهانتي هدي ما كتبيها أنا وسويت اللي بدله وستيت أمبرد صدق حنين الأركان في الدول ملتري قال لك يانو بوليس قال لك يانو رنتي شقدي أمني وكساب سنين بيسامين كويا لنساء مركا مركا معناها اسم بدل كاس دتك حتى أنا إيش لقى قفصان أنا قولها شو كان وإذا كيس تمك أنا وصلت بريت أختي كوكا على نيسا مركا جود هان أنا دورد وحام وصوت شيء إن وشي أي معناها
صوت شيء دين توين نقولي يعني عبد الرشيد صوت شيء دين تيا قلبا ضم بعد كهذا شيء وين نقولي لكن هدي أن أي نهرا وصي سعنا تامر كل جيب هادو إن بدل هذا كل دوينا الحست أن لبدل يا إذا كل دوينا دي وسيرة النقطة يا دي تلياش النقطة طبعا ما مر قبل iyadaan kasoo hadalnay iyadana waad ku xusteen sidoo kale waad ku xusteen bedeladii gudoomiyaha baarlamaanka jawaari bedeladiisii oo iyadana tilmaanteen in iyadana jaha wareer isteba joogi u dhacay inta kadib in ma muuqataa warbixintiinu inay awood saarayso in culays iyo dhaleeceyn dhinaca dawladda iyadoo sidoo kale aad ka hadashayeen ba in ina dawladdu dhinaca eedaha iyo dhaleeceynta loo jeediyay oo dulqaadan ma muuqataa in dawladdu gaar culays u saarayseen warbixintiin
ma yar bixinta horta dalka waxa ka jira ka hadalay anuu jawaari salka ka waan qaadin annaga dawladda iyo maamulka goboleeda anuu isku baana sidin annaga taliyasha booliska iyo ciidamada maana bedelin annaga Cabdi Xan Cabdi Shakur gurigiisa ciidan maana dirin dawladdu waxay ayagu sameeyay guri macnaha dalka ka sameeyay baa anagu baan qiimeeyay marka anagu suudaanta maana keenin taas waa qodob mid labaadna waxa weeye maana hadii wixii dhacay laga hadlo macneedo dhaleecay maamul goboleeda waxaan ka sheegnay sababada ma ayaga sidoo kale ku tilmaanay waxaan yiri dawladda inay tan ordaan maahan waxaan yiri dalal ajaanib ee lacag ka doontaan maahan waxaan yiri arrimaha dawladda iyo militaryga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dawladda dhex siinaa adduunka oo dhan dawladda dhaxa maamushe ka dambeeyaan waxaan yiri macnaha khilaafka ha joojiyaan oo dawladda ajaanib hana dhex gasho yeeso oran marka dhaleecayn gooni aan dawlad u saarnay ama gol saarnay maahane wixii dhulka ka jiray baan aragnay annagana ma cad daraasad siyaasadeed baan nahay policy-ga ama maartay meesha dalka loo jeheynayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dowladda noqoto ama maamul goboleedaha noqoto ama idaacadaha noqoto ama maartay bulshada kale ha noqoto wixii fikradaas fikrad ka fiican hayaana waa soo dhaweynaynaa
ugu dambeyntii qodobaad daraasadiinna aad ku tilmaanteen xagga dambe oo tala soo jeedinaa in maxay tala soo jeedinahaasi aad tiiseen dowladda haday noqoto iyo haday maamul goboleedyada noqoto iyo haday noqoto arrimaha aad ka hadashay wixii xal u noqonay
ko waxaan kula talinay waqti yarba dowladda laba sano u hartay xoogaa shaqooyin waaweyn la waa yaalaan lagu khasban yahay in la dhamaystiro si dastuurka la dhamaystiro loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyadnimo ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay bulshada caalamka oo taageerada loo baahan yahay laguna tirsan yahay in dad mas-uuliyiin in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay saas darteed waxaan iri khilaafku boos oo banaana haddii si socdeena shaqooyinkaas dastuur laho doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan marka waxaan iri in loo joojiyo tan kale waxaan iri dowladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaloomeysato oo ama qaar ay salka ka qaado ama qaar ay ku caawiso xilka inaga qaado ama qaar inay salka qabtaa inay ka shaqeyso uma fiicna
agaasimaha maxadka heritage cabdirashiid khaliif caashi oo iga warramayay warbixin ay ka soo saareen xaaladda soomaaliya waxaad warbixintaasi ku dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a kasoo gaadhaysa washington v o a
weysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal idan leenahay mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena qodobada idan ku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabanaas yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorka roona xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dal kale qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wuxuu sheegay in maraykanku uu sii huranayo xiisadda dhinaca ganacsiga ah ee ka dhex taagan labada dal xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isaguna waxa uu ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo maraykanku uu dhaliilsan yahay balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo
ururka Taliban ayaa ma ku bixiyay dagaalyahanadoodu inay weeraraan mas'uuliyiinta iyo xubnaha amaanka ee gacanta ka geysanaya doorashooyinka hordhaca ee bishan ka qabsoomaya dalka Afghanistan, iyo hanaankaasi doorashadana ka soo jeestay isla markaana ku tilmaamay khiyaal iyo mid gebi ahaanba been ah. Maleeshiyada Islaamiga ah ee Taliban ayaa waray soo saareen amaanta xubnaha tartanka ka qaybgalaya, sidoo kale iyo weliba dadka codbixiyaasha ugu baaqay inay qaadacaan doorashadaasi. Afayeen u hadlay militariga Mareykanka ee Afghanistan ku sugan uga jawaabaya hanjabaadan Taliban ee doorashada ayaa sheegay in doorashooyinka soo socda iyo weliba hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalkaasi ay hore u sii socon doonaan khatar kasta oo jirta.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Jamal Khashoggi oo dhowaantan isagu dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer Boqor ayaa muddooyinka dambe wuxuu ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa beeniyey warkaasi sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu afduubay.
Fiid waana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal, ayaan idu leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zayn Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa rumaysan in isbeddelka uu curyaaminayo caqabadna ku yahay nidaamka dowladnimo, halka dadka qaarna ay qabaan in isbeddelka la sameynayo uu muhiim u yahay sidii shaqada dowladda ay ku dhaqaaqi lahayd. Waxaa dooday gala qayb galaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha amniga Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasimo ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya ama curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sanadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si hawshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaadayo xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, way dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security baa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhamaystaan wasiiradu ama kala bar way hayaa inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd. Adiga taa ma ku muuqataa?
Dada Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas'uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh. Qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la galaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo kheyradhaan ka timid iyo shaqadiyo sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhegaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad. Dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya, hadday xilka ka qaad, waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay. Waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo, oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxa kale oo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institution-ki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso. Waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanayaa, way iska laabanayaa, xilkii baa laga qaadayaa, qof kale loo soo magacaabayaa, dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli. At least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan, oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd, waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso.
Haye Axmed Baas,
arrintu xulashadu waa xubin ka mid ah, oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiqo aanan ka wada fogaan. Marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arrinta lagama maarmaanka ah. Mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo. Sababahaas in la sameeyo waan qabaa, laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleta weye. Xilku qofka uma dhalan, dhaxalna uma leh. Haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo, anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo. Dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay, laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe.
Qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa, in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban. Waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ama iska xasilayay. Waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in haddana laga qaado. Marka anigu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyadii iyo shacabkii loo adeegayay. Marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabkaasi loo gaarsiiyo, in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tegi lahaayeen oo waqti badanna la lumin lahaa. Dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale, xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano, 4 sano hore iyo 4 sano dambe. Afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya, afarta kalena inuu wax qabto. Maxaad moodda marka 4 sanadood kaliya ka hadlayna? Anigu waxaan baqabaaba dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto, si ay 4 sanana ku fahanto in afarta kalena ay dalka wax u qabato. Sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dowladdaas la dhammaystaan ama ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan. Anigu sidaasaan aaminsanahay.
Howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo. maxaad talaabada dawladda laga rabaa ama looga baahan yahay inay qaato? Axmed Baasto.
Dawladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan, waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday. Muddada hadda sanadka iyo barka dawladdani ay jirto, runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan, waa ka soo baxay, waa dawlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata. Dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay, sidii aan hore usoo sheegay, ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad, dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara. Dalku nabadgelyo u baahan yahay, dawladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay, waxaasoo dhan baa u yaalla inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si howlaha horyaalla dawladda ay wax kaga qabato, maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dawladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayna la joojiyo, waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan, taliyayaashoo kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga, sababtoo ah qofkii waa taliye, xog badan buu og yahay, shaqo badan buu soo hayay, xaalad xilli xun baa xilka laga qaadayaa. Haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahay, waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan. Taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan, markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn, baa meelaha qaar xilka laga qaada, markaasay shaqadii banaanaata. Marka waxaan qabaa anigu inay dawladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe waa kan Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Toddobaadkan xubinteena Qurbe dhegeystayaal waxay idin kaga imaanaysaa magaalada New York, waxaana ku soo qaadanaynaa nolosha Soomaalida New York iyo sidii ay berigi hore ahaan jirtay. New York oo aan socdaal ku tegay toddobaadkan ayaa waxaan kula kulmay dhowr Soomaali ah goobo kala gedisan oo magaaladaasi ka mid ah, waxaana inta badan ay iiga warrameen in ay Soomaalidu ku badnaa jirtay magaaladan sanadihii 70-meeyadii iyo 80-maadkii kahor inta aan loo kala guurin magaalooyinka Toronto iyo Minneapolis oo iyadu lagu wareegay horraantii 90-aadkii. Soomaalidii aan kula kulmay New York waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Geeljire oo ii sheegay inuu New York ku nool yahay muddo ka badan 36 sano. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal in uu noo sharaxo xaafadda aan aniga iyo isagaba ku kulanay.
Xaafadda waxaa leeyahay Harlem, waxaa ka mid ah New York Manhattan, waa meelihii Soomaalidii hore siimaanadii dadkii maaragtay nolosha aan Mareykanka ugu horreeyey ee Soomaali oo meesha kusoo degeen ay deganaan jireen.
Marka noloshii hore siimaanada markaa leedahay xilli ahaan ma 70-meeyadiiba ama 60-meeyadiiba ma 50-meeyadiiba goormay yimaadeen?
Walaalse noogu sheegeen Soomaalidu kusoo horreysay waxay soo galeen 1969 bay dhaheen, dabeedna way sadabi imanayeen sabanidii sabanahaa ilaa iyo aduu 80-yadii ilaa 90-yadiiba.
محمد أحمد جرجري أيام ويدين وبصور نجسيه حلقة أولى هي سومالدو هل كان ويكوب النانجرتي أنت عايز نقولين مالها أي دجنيد يوحيابها سومالدو ويا هل كاسي كقابنجرتي
هرتا ومشي سومالدو ويكوب النايد مركل جو نيويورك ديكسي أهان نيويورك وشان حافظه ومنهاتم بروكلين برونز ستيت آيلاند يو كوينز Somalida ugu badan waxay deganeen magaalada Manhattan haarna bay deganeen in xaafada kale way degdegan yihiin laakiin halkan ugu badnaayeen waliba shaarican 116 Avenue ay ugu badnaayeen adigu markaan nimid in dabeedna markii Minnesota iyo Ohio furmeen ayaa Soomaalidu waxaan nahay miyimo ee guurabaynahay xagaasay magaalada sidii hubkin horta Soomaalida halkan waxay lahaayeen ganacsiyo faran badan xaga ee tagaasida haday noqoto oo Soomaalidu dhimeel jooga mawal si taqaano waa dad xamaasho siga xamaasho weeyaan marka halkana xamaasho ku badnay dukaamo badan ku lahayn in halkan safari ku furan yahay laba maqaaxiyo ah furan jiray koonahaas marka leen taafo safarina visa ka furay ina ma badan baad dukaamo ku lahayn maqaaxiyo iyo blimbi iyo subway walaa deew aad u shaqaysan jireen bis ku badnaa
adigu waxaad ka mid tahay Soomaalida horey u deganayd markay Soomaalidu badnayd iyo haddana degan oo Soomaalidu yar tahay bal farqiga u dhexeeya labada waqti adiga dareenkaaga
wallahi dareenku waa jawsi garanaysa meel oo Soomaalidu ku yar tahay waa iska boholyooga far badan moqta meel Soomaalidu ku badan tahayna dadka ku dhex jirta oo ma garanaysa laakiin halkan hadda ilaa nagu haysta Soomaalidu ku yar tahay
magaalada New York waxyaabaha ay caan ku tahay ee dalxiisayaasha dibadda dacaladeeda ka kala yimaada ay u imaadaan waxaa ka mid ah kala duwanaanshaha dadka ku nool kuwaas oo soo bandhigo dhaqanka kala duwan oo cuntooyinka ka mid yihiin cunto dal kasta ayaa laga yaabaa inaad ka hesho dhul isu dhow oo aan aad u kala fogeyn hadaba hadii aad raadiso dhinaca internetka iyo dadkaba aad weydiiso maqaayad Soomaaliyeed waxaa ku soo baxaysa safari oo kaliya safari waxa ay ku taalaa dariiqa uu ka sheekeynayay geeljire oo ay Soomaalidu 70-yadii xoog u deganaan jirtay waxa aan la kulmay mulkiilaha safari Shakib Faarax ugu horeyna waxaan weydiiyay waxa ku kalifay maqaayadan oo uu ii sheegay inay 4 sano furan tahay sababta uu New York oga furay
walaay waxa in fact ugu dhaliyay maqaayada furo waligaa ganacsiga waxa ku jiray gray oo nooshaydan isku wanaay marka ganacsiga badan iyo oo noocyo badan oo kala duwan baan hore soo galgalay marka New York marka waa meel mataqaana ay sheegay sama kuulo oo mar walba cunto mataqaana aad banaan ka cuntid oo orod ku jirta meelaha cunto ka cunaysa cuntooyin kale oo xalaal ah dabcan laakiin Soomaali aan ahayn oo qoomiyada kala sameeyaan marka maalin kasta sidii aan hadda meel cunto uga cunayay oo cunto Soomaali aan u dhoweyn ee guriga kuma karin karo moos badanaa ii sheegeen especially dad tahay qof mataqaana single ama iska bulo ah way adag tahay in cunto la kariyo marka iyo cuntadii Soomaalida oo macaankeeda aan u bartay iyo nooc ay ahayd iyo mar unbaa waxaan qiyaasay in qofkii maqaayad Soomaaliyeed sameeya inuu lacagna ka sameynayo oo dadku cuntadana cunto la jecel yahay marka markasta markaan cuntooyin kala ta cuno waxaan oran jiray waa cunto xalaal ah laakiin weligay kuma soo dhawaan ka cuntadii aan ku koray iyo say u dhameystay iyo waa farqi baa u dhexeeya
Shakib Faarax ayaan weydiiyey in magaalada New York oo ku caana cuntooyin kala duwan oo caalamka dhinacyadiisa kala gedisan ka yimid inuu isagu keligiis ku matalayo dhaqanka Soomaaliga iyo cuntadiiba waxa ay uga dhigan tahay
wallahi hadaan ku sheego horta waa mas'uuliyad culus New York inaad ma taqaanaa ganacsi ku wadid iyadiiba meel horta waxay tahay aad qaali wax in general oo marka noloshii ma taqaanaa baa qaali ah ama in lagu noolaadaa qaali ah oo kharash badan tahay marka sii haddii aad meel business u sii furtid mas'uuliyaddii businesskiina way ka sii culus sababta waxa weeyaan for example meel yar oo ganacsi oo New York oo qaadaan oo kala leeg waa lacag badan marka isheeg qarashkii oo badan isheeg iyo noloshii oo awalba qaali ahayd iyo wax cusub oo aysan dadkii aqoonin markaad isku geysa wixii oo dhan way adag tahay in a way laakiin maasha allah waxa mataqaanaa isheeg waxaa kaloo la yimaada haddana bright mataqaanaa isha wax dee qof soomaali keliya meeshkeedii adiga ahay oo xarun bay iska tahay meesha.
Maadaama ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ay tahay mid aad caan u ah adduunkana laga hayo sheekooyin kala duduwan, run iyo been midkay doonaan baa ha noqdeene, waxa aan giljire oo muddo 36 sano ka badan ku noolaa aan weydiiyey inta uusan imaan kahor wixii uu ka ogaa New York iyo weliba wixii ka dhaboobay hadalladii uu maqli jiray, balse maxamed axmed giljire wuxuu ila wadaagay sheekadan.
wallaahi runtii haddaan kaaga sheekeeyo horta anigu san ku imid si oo kalagala ma ahayn qof markuu ku talagalo oo dee wixii uu u sahay qaato oo yidhaha meeshaasa ku socdaa ayuu ogaan karaa moogtahay inuu meesho ka horeysa waxay tahay moogtahay aniga fiisaha waa lay keenay si tartiiban kusoo baxay New Yorkna si tartiiban ku imid xitaa xisaabkan weyn dee markii dambena dad kasoo dhex galayna shaqadu ma hore ka bilaabnay nolosha baan galay garanaysaa saasaa adigu laakiin wax weyn oo runtii dee New York City anigu markaan imid runtii waanaan yara yaraa marka manaan maaragtay wax aan aad iyo aad qasmi lagu sameeyey oo sii baaray meeshan tegayana ma ahayn.
xubinteenna qurbe ee toddobaadkan oo dhegaystayaal inooga imaanaysay xaafadda Harlem Manhattan ee magaalada New York dalka Mareykanka oo ay soomaalidu deganaan jirtay bartamihii 70-aadkii iyo 80-aadkii waa naga intaas. Samiyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii qurba iyo weliba jaamac buula jaamac. Haatana aynu eegno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa idinkaiyo anagu aan ku wada nasan doonaa heesta daweeye weliba codka ah Cumar Dhulla Cali. haddaan dar alle ku raadaan dalka ku jecelahay qalbiga adiga dawo ah waa codka fanaanka Ibn Xariis Jana ka waraabiyay Cumar Dhuule Cali heestaasna ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeedii fiidnimo waa anigu Cabdi Xakiin Maxamed Shuruucay iyo Ibrahim Xasan Daadro idin leh nabadgelyo
haddaan dar alle ku raadaan dalka ku jecelahay qalbiga adiga dawo ah دخل روحك على ما تبو ما لها وادك تسيو زرم فادك تبتا حتى إنك لا تلا سرك أكوان I'm